tajās grāmatās, kur jūs esat rakstījis par tām briesmām, par tām šausmām, ko jūs pārdzīvojāt, kad gan tur projām izsūtījumā, gan varbūt arī pēc tam, kad jūs atgriezāties tomēr šīs ciešanas, un no šīm grāmatām jums tomēr staro tāda labestība, nu tur taču jums tomēr bija cilvēki, kuri darīja jums pāri, kuri uzskatīja, ka jūs esat ienaidnieci, un apkārt jūs redzējāt šīs ciešanas, šausmas, un tomēr, kur jūs spējāt saglabāt šo gaišumu? To, man pat šķiet, tā ir mīlestība.
Tā mīlestība varbūt ir.
Tā kā jūs man stāstījāt, tas bija labi.
Nevar dzīvot, ja cilvēkam ir tikai ļaunums. Ar to cilvēks vispār nevar dzīvot. Tāpēc ir...
Nu, šobrīd ir pavasaris tāds, saka, klusā nedēļa. Jūs arī jūtat šo kluso nedēļu, Melānijas kundze?
Es maz jūtu kluso nedēļu, tāpēc, ka man... Nu, redzālīt, ka nevar parunāt.
A jūs neskatāties uz to vērķi?
Nu, kā es, laikam tā ir...
Nevajag, viņa es jums teicu, viņš šādi
stāvēs. Jūs zināt, kāpēc?
Es saprotu uzreiz,
viņš šādi. Jūs nesaprotiet. Es jums pasīšu, kāpēc viņš man traucē. Kā es šito ieraugu, es redzu uz mūsu izsūtīto vilcieniem, tur bija ložmetēji. Nu, stobri bija uz vagonu jumtiem. Tā kā jau gāja virsū. Tā kā jau, un atte, ka mēs gāja, ka mūs atļāva, nu, braucot. Tiksim, vedot Sibrīmus, vadoņu pavadībā atļāva iet pēc ūdens. Tad mēs redzējām, ka uz vagonu jumtiem ir ložmetēji. Un tagad es šito ieraugu, tad man tūdaļ prātā tas ir. Tad man tūdaļ es redzu šitos tos ložmetējus.
Tas būs citāds iespējas, viņam būtu no, lielu izliku ārā to mikrofonu.
Nē, nu tas jau...
Nē, un Melānijas kundze, es jau saprotu, ka jūs... es it kā gribu, lai jūs... Atcerieties tās dienas varbūt nedaudz. Tās tādas smagas atmiņas, uz kurām es jūs gribu pavedināt.
Tās ir tādas atmiņas, kuras gandrīz nedrīkst atcerieties. Bija, nu pat, smilšu turnī, nu, kara muzejā bija kaut kāda sanāksme. Es pat neatmimājos, kādēļ tas bija. Un tur lasīja no manas, tur lasīja fragmentus no manas veļupas. Es lūdzu, lai pātrauc. Es vairs to nevaru atcerēties, un es to vairs nevaru dzirdēt. Teiksim, kas tur bija tas smagais. Bet kāpēc mēs tur izdzīvojam? Mēs centāmies neizjust, neredzēt to ļaunumu, bet redzēt taisa to labo. Un labā visur. Un tur bija ļoti daudz labā. Krievu sādžā to labestību, to krievu labestību, tas gandrīz nav izstāstāms nemaz. Ko viņi, man pat es biju slimca, es biju slima. Sūtīja krievietes, tur kāds nokāva akniņu sūtīja, vai tur skolotāji sūtīja tur zīmlīti vai kādu papīru. Tai slimniecē. Viņi pat nezināja ne manu vārdu, neko. Viņi zinā, ka viena latvieta ir izsūtītā, ir slimcā, slimu zilu. Nu, uz operācijas bija. Nu, ļoti labi bija. Un katrā vietā ir savs labu. Un tur jau bija. Nu, ļaunumi jau bija bezgaldāvs. Un tāpat šeit es ļoti cenšos nedomāt pa ļaunumu. Nedomāt pa ļaunumu. Un sevišķi savā istabā. Es pat neļauju runāt par tādu sevišķu ļaunumu vai stāstīt kaut ko ļoti sliktu, jo katrs vārds, katrs ļauns vārds izstaro to ļaunumu vispār jau uz cilvēku, ne tik uz cilvēkiem, bet arī nu, visā telpā, un viņš tur paliek. Un man no tā ir ļoti bailes, tāpēc es cenšos vispār domāt un darīt, nu cik es varu labu, vai ne? Ir jau man ļoti daudz grēku. Ir ļoti daudz grēku.
Jums grēku?
Ļoti daudz grēku. Man ir ļoti daudz grēku. Bet es nevaru iet baznīcā pie, teiksim, pie Dieva, bet grēksūdes, lai man piedod mācītājs. Tos man var piedot tikai Dievs un man sirdsapziņa. Vai ne? To neviens cits nav piedot. Un tāpat tagad, nu, teiksim, būs, vai ne, ir lielā piekdiena. Kristu sita krustā. Labestība, pašlabāko sita krustā. Mums jau tagad arī tas notiek. It kā, nu, viņš, teiksim, viņš uzņēmās visus mūsu grēkus, un, bet viņš jau nevar izsies manā vietā. Un es neticu, ka kā cilvēks var man tos grēkus piedot, izņemot manu sirdsapziņu. Mans pašu sirdsapziņu.
Melānijas kundz, bet tajās grāmatās, tās grāmatas, ko jūs rakstāt, ar tām jūs arī cenšaties kaut kā tikt skaidrībā ar savu sirdsapziņu?
Noteikti. Es tur esmu uzrakstījis vairāk, kā man vajadzētu pateikt. Es uzrakstījis esmu vairāk. Ne jau tāpēc, lai es atvieglotu savu sirdsapziņu. Tur nevar neko darīt. Tas nav tīšām. Tie mani grēki nav tīšām darīt un domāt, vai ne, lai tas ļauns, bet manas bezdarbības dēļ, ja pārpratuma dēļ, nu, es esmu izdarījis aplam. Tāpat uz Sibiriju. Mums bija iespēja aizbraukt uz Vāciju. Un vīrs jau teica, ka, nu, nebūs labi, ka vajag bēgt uz Vāciju. Es negribēju. Man ļoti negribēja uz Vāciju. Nu, tas, es viņai sūtīju nāvē. Tas ir mans grēks. Es jau to negribēju, un es nezināju, es nesapratu. Bet, nu, kas man to var piedot? Nu, kas man piedot? Neviens. Es ticu, protams, augstākajai varai, kas ir kosmosā, bet es esmu pret... Nu, kā lai saku, varbūt ne tīri pret baznīcu, pret mācītājiem, ne jau tāpēc, ka viņi slikti runā. Man kādreiz pat patīk paklausīties, ka viņi runā. Bet taisni šo grēku sūdzi es ļoti neatzīstu. Ir cilvēki, viņš nāk no Dievgalda, viņam grēki piedoti, viņš momentāli tanī pašā svētdienas vakarā sagrēku akal otrreiz, jo nākošais viņam pēc kāda laicī viņam akal tos grēki tiks piedot, it kā tiks piedot. Es to nesaprotu.
Jūs neesat domājis, ja jūs sastaptu kādreiz tos cilvēkus, kas jums ir pārdarījuši, jūs dzimtai pārdarījuši, ģimenei, nu tāda atriebības sajūta nav bijusi?
Nekad. Nekad nav bijis. Bībela māca, ja Kristus māca, mīlēt savus ienaidniekus. Es to nevaru. Es nevaru savus ienaidniekus. Es nevaru man tūnieku bendes. Es nevaru to cilvēkus mīlēt, kuru dēļ es 16 gadus mocies Sibirijā. Es nevaru savus ienaidniekus mīlēt. Bet man nav arī atriebības. Es viņus drusku nožēloju, un es negribu pa viņam domāt. Un es nedomāju, ka viņi arī būtu, teiksim, jāmoca. Nu, jā, vispār likvidē, tad kaut kā viegli.
Jūs šeit runājāt arī par saviem tuviniekiem, pieminējāt tos, bet mēdzēju sacīt, ka ir cilvēki, kas aiziet mūžībā. Nu, tādā ziņā, ka viņiem šī dzīve turpinās. Vai jūs izjūtat šo savus tuviniekus līdzās esam? Jo tomēr, lasot šīs jūsu grāmatas, man bieži vien liekas, ka kaut kas tur ir, ka jūs to neesat vienu rakstējusi.
Vai... Ļoti, ļoti pareizi. Es to vienu nemaz nevarētu uzrakstīt, kas man ir uzrakstīts. Man ir ap 100 grāmatām rokrakstā, vairāk pa 100 grāmatām. Es to vienu nevarētu izdarīt. Man visu laiku palīdz. Mans teiksim, vīrs, kas bija kādreiz detektors, palīdz, ja man kaut ko palīdz dēls man. Un kādreiz tā man pietrūkst pats sīkums, man pietrūkst vārda. Nu, tāda īstā vārda. Man negribas palaisti viegli. Es lūdzu, teiksim, savu tūnieku dvēselē, nu, palīdz man atrast to vārdu, un viņš momentāli atrodas. Es vismaz ticu tam. Un to es saprotu, kad es vien to nevarētu padarīt, ko es padaru pašlaik. Man tā liekas.
Nu jā, es jums sacīju, ka jums tagad iznākus trešā grāmata, un jūs man tā tā ļoti nopietni sacījāt, nebūs vēl arī ceturtā. Un tomēr jums ir 90 gadi.
Jā.
Tas ir bagāts, labs mūžs. Un jūs vēl sēžat šeit pie rakstāmašīnas un rakstāt?
Jā.
Tas tiešām tā brīnojumi tomēr.
Nu, es saku, man palīdzi. Vispirms man palīdzi kosmos. Kosmos, kaut kāda enerģija, es nemāku to nosaukt. Un man arī teica, ka taisni tas spēks starkūlis ir taisni uz man uz galvas. Un es arī jūtu to. Es jūtu. Protams, man ir zemes tonus. Es lietoju kofeīnu. Nedaudz, bet nu, tā kā ļoti vajadzīgs ir. Bet es varu strādāt. Kā es piesēžos pie galda, tam arī ir, teiksim, mani palīgi, manas dvēseles, kas man palīdz. Tie man ir tūmā, un es varu strādāt mierīgi. Man ir spēks.
Tā ir jūsu pasaule. Tā ar man saviem baltiem ziediem jums ir balta galva, un balta ziedes ir šeit skatos maipuķītis.
Nu, man baltā ir mana krāsa. Baltā ir mana krāsa.
Kāpēc tieši baltā?
Es nezinu, kāpēc tieši baltā, bet tā man jau no senlaikiem baltā krāsa. Es pat labprāt rakstītu balti, bet es neprotu vēl balti rakstīt. Es rakstu pelēk.
Jā. Daudz balta dieniņa, kā tā laimiņa saka, jā.
Tā arī, jā.
Laimiņa dod.
Ir daudz baltu dieniņu. Nu, ir jau arī grūtā. Piemēram, vakardien, nu, man arī, es nezinu, vai man to senču dvēseles palīdz, vai dzīvie. Man, piemēram, vakar, tagad, nu, man labs domas, man daudz spēku, un es varētu rakstīt, pēkšņi salūst rakstāmašīna mana. No. Es tā piezonu senovai redaktorē. Šorīt no rīta 7:00 man mašīna klāt, redzēt augšā. Mašīna klāt un papīra žūksnis. Lūdzu. Nu, viss jau tā notiek, kā pēc kādas augstākas pavēles. Un tā es varu strādāt.
Bet tas ir jūsu pienākums, vai tā? Nu, jūs to tā esat apņēmusies, ja? Ka tas jums ir jāizdara.
Es domāju, ka katram cilvēkam ir kāds uzdevums, kas viņam ir noteikti jāizdara un jādara. Un, nu, kas nu katram? Cits ir nolīdis, nu, ne mežu kaut kur auzlaukam. Nu, un cits ir uzcēlis māju. Nu, es uzrakstu grāmatu. Viņa viņš to māju uzcēlis, tad viņa uzceļ pēc iespējas labtā. Un es cenšos pēc iespējas labs tos savus grāmatus uzstīt. Nu, man ir iecerēta sērija. Bez šitās trešās vēl 4 grāmatas. Es vismaz ceru. Es ceru, ka ar dievpalīgu, ar saviem palīgiem, es tās uzrakstīšu. Es ceru.
Mēs ar ceram.
Paldies.
Un...
Ā, vēl es tāpat gribu pieminēt, tagad? Vēl piebiedošanu, es vēl gribu pieminēt. Dziesmu varēja 2 dienas atpakaļ, bija 70 gadi. Nu, katrs mēs kaut ko pastāstījām, vai ne, jo mūs jau, mēs visi esam pie 90 jau. Nu, kas jau varēja kustēt, tie tur sanāca uz saiet, bet bijām diezgan daudz ap 40. Nu, es teicu, kad es vēl gribētu, vai ne, uzrakstīt tās 4 grāmatas, vai jūs man palīdzēsiet? Es viņam jautāju. Visi uzcēla abas rokas, satura īkšķīšas. Mēs visi tev palīdzēsim, lai tu var tas grāmatas uzstīt. Es ticu tam, ka es to izdarīšu.
Melānijas kundze, jūs tomēr tiešām esat... Nu, es nezinu, tas spēks, kas jūsos ir. Es jau tad, kad tos grāmatas lasīs par jums domāju. Nu, kur tas spēks? Nu, kur ir tāda? Tomēr, kur rodas cilvēkiem tāds spēks? Kas sargā? Kas jūs sargāja tur Veļupas krastā? Kad jūs gulējāt uz tās slimības gultas un tik, it kā tik bezcerīgi? Vai ne?
Tā, jā. nu, ir kāds kosmosa spēks, ir kāds spēks. Un man sargāja tāpēc, lai es te varētu uzstīt tās grāmatas. Nu, viņas jau nav, es jau nesaku, viņas ir pašlabākās, bet, nu, vismaz tādu nav. Un kata grāmata ir vienreizēja. Katrs, kas raksta.
Tā jau ir. Zināt, ko es jums vēl gribēju pajautāt? Tur bija tā epizode, kur jūs stāstījāt par to māti, kur to savus bērnus bija tai vagonā. It kā domādam, es tā sapratu, atvieglot to viņu likteni, jā. Viņu bija viņus iznīcinājis.
Jā.
Nu, kā tas ir? Un varbūt te tas... Te varbūt arī mēs varam domāt par to jautājumu, kāda tai mūsu dzīvībai. Kāpēc mēs nākam tai pasaulē un kāpēc varbūt tā māte tā darīja?
Es neatzīstu, jo tās jau vēl nebija beigas, un kaut arī viņas būtu beigas. Cerība nekad nedrīkst zaudēt. Un vienmēr jādomā, ka ir kaut kāda izeja. Un tāpat bērniem, nu, bija jau ļoti slikti. Bija jau tāds sajūta, ka mums tu šau virsū un tā tālāk. Bet, nu, jādomā, ka būs kāds caurums un nevarētu izdzīvot. Un nekādā gadījumā nomirt priešlaicīgi. Nerunājot nemaz par saviem bērniem, jo... Nemaz viņai nebija tiesības, kaut arī māte viņai atņem dzīvību visiem tiem bērniem. Tas jau bija ļoti aplama. Bet, nu, viņa attaisnojums ir tas, ka viņa to darīja jau transā, viņa jau nebija vairs pilnīgi normāli. Tā tur bija. Un cilvēkam ir jāsaprot, ka tāds kā viņš ir viens vienīgs pasaulē. Otra vairs tāda nav. Un to, ko viņš padara, kaut ko jau viņš arī atstāja. Nu, kaut arī vārdos, kaut kur jau iestarojas tas vārds, vai ne? Kaut kur paliek tas vārds, nenunāšu pa iestādītu koku vai pa bērnu, tā tālāk. Tas ir pats pa sevi skaidrs. Katram ir kaut kāds uzdevums, un katrs kaut ko dara. Vienīgais, ko es galīgi neatīstās, man ir garlaicīgi, vai kāds te zvana, ka viņam garlaicīgi, un tā, o, tas ir galīgi aplam. Ja viņai nav nekā ko darīt, es jārā uz ielas, paslauk ielu, vai es nezinu ko, vai ne pilsētā, nerunās viņam jau par laukiem.
Tā jau ir.
Un cik mums tā dzīvīt ir, mūsu dzīvīt vispār ir īsa. Un jācenšās pēc iespējas. Padarīt vairāk un padarīt pēc iespējas labu, jo tā ļaunam arī tik pēc kaut daudz pasaulē. Un tie, kas, tiksim, to ļaunu dara, es nezinu, viņi kaut ko viņi nesaprot. Laikam tā ir. Es jums nekā labi nepasacīju.
Man?
Jā.
Tā nav. Jums tāds labs miers tiešām ir. Kaķis tikai tur kaut ko
dara. Nē, bet tas ir tā man draudzene.
Un kā tad to jūs draudzene sauc?
Viņai Kristītes vārds ir Pūka. Un dzimšanas diena viņai 29. septembrī 10 gadu. Tad palika tagad 11. gads. Bet es viņu sauc pa Miku, man tā vieglāk ir. Un saprot, jo viņa saprot, jo tu tās vien neskatā. Mika! Nerādi mēļi. Tik daudz laikam neviens kaķis nav fotografēts kā Mika. Visādās pozās. Tā, kad es nerakstu. Jā, arī kas man palīdz. Mika uzsiešās uz mašīnu. No šitā man jaunā šodien tik atveda. Un man vecā mašīnīte no visu ir vāks. Kā es nerakstā, Mika sēž uz mašīnas, lai neatciest. Man doma, lai neatciest. Lūdzu. Jūs varat domāt, ka tā nav, bet tā ir. Jā, viņš sēž uz mašīnas, visu laiku ir manējie visi saka, redzi, Miki, jau raksta. Jā, un man tā domnieties, tur ir silti. Tā kā te viņš nevar to mašīnu tikko jaunāt, vai te pašlaik nevar nekur viņš uzsiet. Es vēl pati neesmu vēl, nu, iesildīsies, kā saka. Jā. Un man redaktori uzrakstīja, tā ir man redaktori, viņa iedeva savu mašīnu. Nu, to vienas grāmatas, ko uzrakstīt, to, šito te grāmatu, ko uzrakstīt.
Melānijas kundze, nu. A jūs negribat kaut ko man palasīt priekšā, ko jūs tur rakstāt tagad, vai nē? Tas nebūs labi.
Nē, kāpēc nebūs labi, bet tas jau jums neinteresēs.
Nu, kādas muļķības? Nu, kur jūs tagad, kur jūs...
Nē, nu, es tā jums redzu, man nākošā grāna būs baiļa birga. Es jums varētu nolasīt, kas tās bailes ir. Nu, kā man bija bailes, ja?
Jā.
Es tagad māsā iedevu. Māsā labi. Te aiztēst šķiet.
Jā, labi, jā, droši, lasīsim.
Ja jums iesaukiet.
Nu, labi. Tagad mēs varētu palasīt tātad jūsu jauno grāmatu saugs baiļu birgā.
Jā.
Bailes.
Jā.
Kā jūs saprotat, kas tad ir bailes?
Nu, es ievadā, nu, es nolasīšu jau avansam ievadiņu. Ievadā es, nu, gribēju drusku paskaidrot. Nu. Anotācija, nevien mana bērnība, arī visa jaunība zildzēja baiļu birgā. Es tikai esmu slikta lasītāja, bet ar to jārēķinas. Grūts vārds, bailes, grūts vārds, pat uzrakstīts vien, jau salīnā, bet ar to man, arī jums, būs jāsalst izpilnām šai grāmatā. Es liktu lasu, man nav soba. Nav cilvēka, kas nemaz nepazītu baiļu, bet laikam nav arī pat zinatnieka, kas tā spētu zinoši izskaidrot. Slimība, garavājums, uz šiem jautājumiem saprotoši man nespēja atbildēt, pat augsti mācīts dvēseļu ārsts. Ir saprotams bailes no uzbrucēja, no neizbēgamā juģu ceļu uz ēnu valsti, bet kas ir bailes no tumsas, no spokiem, kad apziņā pēkši uzdegs, kas sapratnē briesmīgs. Iedomas? Iedomas var izdomāt, bet tumsas bailes no galvas izdomāt nevar. Tās ir pārākas par prāta varu. Vaigo tuvāk aplūkot baiļu cēloni, tad tās izutīšot. Bet kā var tuvāk aplūkot to, no kā tieši ir tik baiļas? Vaigot sev ieskaidro, ka tums ir tīra, ka nekāds spoku vispār nav, ka mirušais neko ļaun nevar nodarīt. Tukši vārdi. Bailīgais gaismā visu labu saprot, bet kā tumsa, prātiņš prom un baiļas kungā. Nav pat godīgs cīņas ar uzbrukošo neprātu, jo prāta, ko likt pretī, mājā vairs nav. Bet kāds garā bagā cilvēks man svētas skaidroja tieši pretējo. Ja nebūtu prāta, nebūtu arī baiļu. Tieši jau prāts ir baiļu cēlonis. Uzminu, kur mīt patiesību. Manas negudarās pēdiņās. Bailes ļoti abēdāja māmuļa. Tās apmurrāja runcis sannes, kurš tikai pa tums bezbailīgi peļoja. Bet ar visu to es gudrāk netapu. Skaidro, ka tumsas bailes ir iedzimtas, pārmantotas no jau aizsenčiem, ka tos vēl nekā neaizsargāts, patiesi apdraudēja tumsa ar visu, kas tajā slēpas ļauns. Tumsā tiešām katram varēja uzbruks kāds neredzams ienaidnieks. Ļaunums jau visvairāk slēpas tieši tumsā. Spoku bailes skaidro ar aplamo audzināšanu. Kad bērnu iebaida ar nelabiem nostāstiem, briesmoņu pasakām vai pat tīšām baida ar bubuļiem. Šādas bija arī manas bailes. Es biju savs radniec Paulīnas briesmīgo pasaku upuris, neārstējama slima. Bailes bija iebaidītas, bet izbaidīt no manis tās neviens vairs nespēja. Ne vecāki, ne skolotāji, neviens ārsts. Ik vakar tums man nāca virsū pilna baigļu, un es varēju glābties tikai cilvēkos gaišā istabā. Kādam radbērnam bija bailes pat no savas ēnas, jo tā ir melna, kaut arī gaismā. Tā bija garavājība, neārstējama. un it kā jau ierakstīt arī manā plaukstā. Tomēr kaut pusmužā Sibirija izārstēja. Varbūt tagad arī medicīna prot ārstēt cilvēku, jo sevišķi bērnu no mokošām tumsas bailēm. Daudz, nu. Vēsturu zinātnieks Konstantīns Karlovs baiļu vārdi izcelsmi skaidro, ka tā pamatā vēl turoties indi eiropiešu vārds bhei. Ar tā pirmatnējo nozīme sist durt, bet kas ir birga, tas ir tvans, karstums. Arī tās silmes vārds esot indi eiropiešu bherg, grauzdēt, cept, vārīt, birgot, to nodūmot. Nu tāds man, redziet, virsraksts ir. Tā visai grāmatai, baiļu birgā. Visu man bērnību. Varbūt pietiek? Mm-hmm. Varbūt pietiek?
Tā. Melonijas gums. Bet jūs te sacījāt par tām bailēm. Bailes no tums. Bet kā tad šobrīd ir?
Šobrīd ne no kā no bailes. Kad es vācu materiālus savai amatai, pa kur man uzcīts milcīgi grāmatu, savai amatai un saviem mūžiem mirkļiem. Es pat divas nedēļas nevienā mājā neiegāju. Gulēju mežos, gulēju sienu zārdos un tā tālāk. Es nezinu, vai es kas ir bailes. Pēc Sibirijas. Kā tas tik izārsēs, nezinu. Ka tur mira un mocījās un pašai bija jākauj zirgi un tā tālāk, jo nebija ar ko maksāt kavējām. Tā tās bailes izūda. Bet es te zvanīju vienam ārstam, viņš man nemācē pateikt, kas tas ir bailes. Psihoterapeitam, kas ir bailes no tums, nu, kas ir no mežona bailes, to mēs zinām, vai ne? Kas ir bailes no tums, no spokiem. Un tā ir grāmata, grāmata man ir, nākošā grāmata viņa būs. Tu būs ļoti daudz baiļā, ko es esmu mocījies vispār līdz Sibirijai.
Pirmais pasaules karš arī jūs šeit sacījāt?
Jā, pirmais pasaules karš, tas jau viss bija mans skolas laiks. Viss mans skolas laiks. Un es, protams, visu vairāk rakstu par cēsīm, jo es pat esmu cēsnieks un cēsīs gāju skolā.
Mēs šeit runājām par to, bet es tā iedomājos, es nepajautāju jums. Bet ko jūs domājat tagad par to, kas notiek pie mums Latvijā? Caur to, ko jūs esat pārdzīvojusi? Droši vien, ka esat domājusi?
Nu, drusku es esmu domājusi. Daudz es nedrīkst domāt, drusku. Jo pār daudz mēs noņemamies tieši ar ļauno, ar ļaunā it kā labošanu, ko neko tur daudz nevar. Bet labajam pieiet mūs vairs nav, mūs nav ne laika, ne spēka. Tāpat arī skolā. Skolā visvairāk skolotam jānoņems ar sliktiem skolēniem. Bet tas labais, teiksim, kas mācās ļoti un kas ir uzsītīgs un kas ir godīgs, ar to skolotājiem nemaz nav laika nodarboties. Kaut gan taisni to vajadzētu nu, rosināt un viņam palīdzēt vairāk. Nevis tam sliktajam. Un tāpat visur. Tāpat mums to noziedznieki tik milzīgi daudz un cietumnieki daudz. Mums pa to ir tik daudz jārūpējas, ka tam pateiksim, pa kultūru vai pa citu mūsim, es runāju valdības vārdā, ir mazāk spēka un laika un vietas.
Jā, tā jau ir. Un ko jūs domājat par Ulmani?
Pa kuru Ulmani jūs prasiet mani? man laika Ulmanis bija Kārlis Ulmanis. Savus Kārlis Ulmanis. Katram jau ir savus kļūdes, tāpēc, ka katrs ir cilvēks. Bet Kārlis Ulmanis tik daudz izdarīja, kā neviens varbūt. Tanīs 20 Latvijas gados. Tik daudz viņš izdarīja. Protams, viņš izdarīja kļūdus un beigās viņš ļoti izdarīja kļūdus. Viņš sacīja labāk, viņš pats sacīja, labāk stāv uz mirt, nekā uz ceļiem dzīvot. Bet viņš pats to neizpildīja, vai ne? Viņš nenomirstāvs. Un tagad, tas jau nebūtu laikam jāsaka, man liekas, ka pašlaik mēs dzīvojam uz ceļiem. Tas jau arī nenozīmē, ka mūs arī vajadzētu tautēt, teiksim, stāvs nomirt. Nu, es nezinu, es neesmu, es nevaru par to runāt, jo es daudz ko nesaprotu. Es arī nesaprotu. Valdības kļūdas mēs ļoti redzam, bet es nezinu, ko tur likt vietā. Un jā, man tur būtu jāsēž, es arī nezinātu, kā darīt labāk. Tāpēc es vispār domāju, ka nosodīt un vispār sodīt, neliekot neko labāku vietā, nevajadzētu. Jo darīts jau arī ar visām kļūdām, es ļaunam, darīts ir ļoti daudz un dara ļoti daudz. Nu, kur nāk ļaunums, to mēs arī zinām, bet...
Jūs zināt, Melānijas kundze, man bija pagājušajā nedēļā saruna ar Broņislavu Martuževu.
Jā.
Mēs tur tā runājām par arī par šodienu un tā, un viņa teica tādus vārdus, un es pēc tam domāju, ka es par to tā īsti aizdomājusies nebija. Un viņa teica, doma bija tāda, ka mums nevajag tomēr aizmirst, ka paies 20 gadi, 30 gadi, bet ka var daudz kas vēl atgriezties, ka mēs varbūt nenovērtējam to situāciju, to laimi, kas mums ir dota. Tagad.
Arī.
Bet kā jūs domājat, vai tiešām var atgriezties? Man tas likās tik...
Es par to nedomāju. Es par to nedrīkst domāt. Es par to nedomāju. Es diemžēl, varbūt, ka man tas spēks ir mazāks. Es sēžot pie savas grāmatas, pie savu rakstamgalda, es pa citu vairs mazāk varu domāt.
Nu jā. Un tas droši vien ir loģiski, jo tā ir jums vērtība. Tas ir tas, kas jums šobrīd ir.
Nē, nu es nevaru, es vispār nevaru. Es nevaru domāt. Es nevaru domāt pa politiku. Un es nevaru domāt to, kas man ir jādomā, vai ne, kas man tu grāmatā, jo man nav vairs tik daudz spēka. Mm. Un es arī nesaprotu vairs, daudz ko es nesaprotu. Es nezinu, kā novērst ļaunumu, es nezinu to, kas guļ virs mums kā milzīgs mākonis, es nezinu, kā to novērst. Es to nezinu. Un par mūsu, par jauno Ulmani, es viņu ļoti cienīju, bet man nu, nepatika, ka viņš tik ilgi domāja, braukt tur vai nebraukt.
Uz to Maskavu, ja?
Jā. Braukt. Bet nu es jau arī visu nesaprotu, vai ne? Varbūt tā vajag.
Nu, tad jau šeit tas, ko jūs teicāt, stāvus vai uz ceļiem?
Jā. Jā. Un kas ir labāki? To neviens nepateiks. Vai labāk stāvus nomirt, vai ceļiem dzīvot? Kas ir labāki? Es to arī nevaru pateikt. Es nezinu.
Gaņā jūs zināt. Ko? Diezinu, vai taisa grāmatās jums ir tā, ka jūs kādā brīdī uz ceļiem būtu ar mieru dzīvot?
Nu tā nu nav. Cenšos vismaz. Es cenšos vismaz. Es domāju, ka es nevarētu dzīvot. Tas nav manā dabā vispār. Un domāju, ka tā arī nevajadzētu. Un arī domāju, ka pašlaik tas tavs ceļos mešanās, kad arī tas diez vai ko palīdzēs.
Nu, redzat, jūs sacījāt, ka jūs slikti runāt.
Es runāju slikti.
Nu, kāds muļķīgs.
Santiņ, es ceru, ka jūs tomēr nu, izņemsiet to, kas, ko var nē, vai nē, nu, ko, nevar, ko nevar, to ne vai ne. Kafiju es jums piedāvāt. Man ir karsta kafija.
Nedzeru es kafiju.
Teju.